دکتۆر خالید لە وەڵامی نامەکەیدا بۆ سەرۆک ئۆباما عەلی خامەنەئی باس لە شیانی هاوکاری ئێران و ئەمریکا دەکات لە شەڕکردن لە دژی دەوڵەتی ئیسلامی واتە داعش بەڵام بەو مەرجەی ڕێککەوتنێک لەسەر پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران دەستەبەر بکرێت ئایا تۆ پێدوایە بۆ ئەم مەبەستە واتە بۆ بەشداری ئێران لە شەڕ لە دژی داعش ئەمریکا جۆرێک لە سازش لە مەڕ پرۆگرامی ئەتۆمی ئێرانی بکات
ئەوەی کە کاکسم کۆ مەسەلەوەی سازش لەسەر پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران یعنی لایەنی ڕۆژاوا و ئێران لەسەر ئەو خاڵە تا ئێستاشی لەگەڵ وێ لەڕاستیدا بۆچوونەکانیان زۆر لە یەک دوورە
وە
مەودای ئەو سازشە ئەوەندە نزیکنی ئەو جوورەی باز دەکردرێ ئێرانەکان بەتایبەت زۆر خوازیاری ئەوەن کە وەختێک پرۆژەکەی خۆیان ئاشکرا کرد و پەیوەست بوون یعنی ڕاستیدا ملکەسی خاڵەکانی لایانی بەرامبەر بوون خوازیارەکە و گەماروانەی کە لە سەریانە هەرچی زووتر هەڵبژێریا بەڵام لایەنی ڕۆژاوایی بەتایبەت ئەمریکا داواکاری ئەو داوای یعنی ئەو هەڵوێستەی نیە بەڵکو ئەوان دەیانەوێ گەماروەکان بە شکلی قوناغ بە قوناغ و مەرحەلە بە مەرحەلە هەڵبژێریا مەسەلە تەنیا گەماروەکان نیە بەڵکو لە زۆر بواردا هەڵوێستی ئەو دوانە زۆر لێک دوورن بەڵام لانی کەم بە شکلێکی دو فاکتۆ لە حاڵی حازردا لەو کێشەیە کە پێی دەڵێن لە ڕاستیدا شەڕ لەگەڵ تروریسمی ئیسلامی یا ئیسلامی سیاسی یا داعش لەوێدا هەڵوێستی ئێران یا لە ڕاستیدا پراکتیک و ئەو شەڕەی ئێران دیکە لەگەڵ هەڵوێستی ئەمریکا هاوتەری بوونەتەوە
بەڵێ وەک گریمانەیەک بەشداریکردنی ئێران لە شەڕ لە دژی داعش واتە بەرەنگاربوونەوەی ئێران لە دژی داعش لە عێراق و سووریا دەبێت دەڵێن ئەگەر هاتوو ئەم ڕێککەوتنە یا ئەم جۆرە هاوکاری نێوان ئەمریکا و ئێران بەرجەستە ببێت ئایا پێدوایە ئەمە ببێتە زیادبوونی هەژمونی دەسەڵاتی ئێران لە عێراقدا و هەتا چەند ئەم کارە سونەکانی عێراق نیگەران دەکات و نابێتە مایەی ئەوەی کەوا سونەکان پشتگیری زیاتری گروپی داعش و گروپە تندڕەوەکان بکەن
لەڕاستیدا ئەو پرسیارە پەیوەندی بە دوو خاڵەوە هەیە کە ڕاستەوخۆ ئەو دوو خاڵەش هەڵوێستی ئێران نیشان دەدەن یەک وەزعی نێوخۆی ئێرانە دوو سیاسەتی دەرەوەی ئێرانە وەزعی نێوخۆی ئێران کە باس بکەین ئێستا ئێران نەتەنیا لە ڕاستیدا لە حاڵەتی قەیرانی مەشروعیەت یعنی ئەو بە واتەی کە ئیدۆلۆژی ئیسلامی کە هەوێنی پێکهێنەری ئەو دەستەڵاتە بۆ ئیدی بردی نەماو لە نێو خەڵکدا مەشروعیەتی خۆی لەدەستداوە بەڵکو شێوازێک لە قەیرانی حاکمێتیشی هەیە یانی لە ڕاستیدا دەستەیەکی زۆر کەمن یانی لایەنی کی پاوان خوازن کە ئەوڕۆ دەستەڵاتیان بەدەستەوە گرتە و ناکۆچی نێوخۆیی یەکجار زۆرە لە تەنیشت ئەوەش ئەو وەزعی ئابووری ئێران زۆر شپرزەیە سیستمێکی ئۆلیگارشی هەیە کە سەدی شەست هەفتای ئابووری بە دەستی سپای پاسدارانە لە تەنیشت ئەوەشەوە ئەو سیستمە گەندەڵەی کە لە ئێرانە هیچ چەشنە شەفافیەت و ڕووناکێکی تێدا نیە لە هیچ کوێی دنیا لەو چەشنە گەندەڵیەمان نییە باز لە دزینی ملیارد دلار پارە دەکریا لە تەنیشت ئەوەشەوە ئێران بۆ هێشتنەوە و لە ڕاستیدا بەهێزکردنی هێژمونی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی نێوە ڕاستدا مەجبورە پشتیوانی هێندێک هێز بکا کە هەم لە باری مادیەوە هەم لە باری چەک و تەقەمەنیەوە هەم لە باری مەعنەویەوە هەزینە و قیمەتێکی زۆری هەیە بۆ ئێران بۆ نمونە لە 2011 تا ئێستا ئێران 9 ملیارد دلاری پارە بە حکومەتی بەشار الاسەد داوە و هەروەها مەسرفێکی یەکجار زۆری هەیە بۆ حیزب اللهی لوبنان بۆ حەماسی فەلەستین بۆ حکومەتی ناوەندی عێراق و تەنانەت هێندێک هێزی کوردیش کە خۆیان لە ئێران نزیک دەبینن ئەوە وەزعی لە ڕاستیدا لێکدانەوەیەکی دەتوانم بڵێم یعنی باڵانسێک لە نێوان وەزعی نێوخۆی ئێران و ئەو هەڵس و کەوتەی کە ئێران لە هاستی سیاسەتی دەرەوەی دەیکان نییە بێگومان ئەوە لە ڕاستیدا مەبەستی سیاسەتی دەرەوەش بە هێزکردنی هیلالی شیعەیە و ناڕازیبوونی لایەنی سنی بەدوودادێ هەر ئێستا و کێشەی کە لە یەمەن خوڵخاوە ئەمن دەتوانم بڵێم ئاسوویەکی زۆر ڕووناکی بەدوودا نیە لە ڕۆژانی داهاتوودا عەرەبستان و هاوپەیمانەکانی ڕاستەوخۆ مداخلەی ئەو وڵاتە دەکەن
هەر سەبارەت بە هەمان پرس ئێران و تورکیا وەک بەڕێسان ئاگادارن لە هەرێمەکەدا ململانیەکی ژێربەژێر و هەندێک جاری زۆر بە ئاشکرا هەیە لەسەر هەژمونیان لە ناوچەکەدا و باڵادەستی خۆیان ئێران دەبینین پشتگیری لە وڵاتانی شیعەی هەرێمەکە دەکات و هەروەها تورکیاش بە هەمانشەوە پشتگیری لە وڵاتانی سنە و گروپە سنەکان دەکات ئایا ئەگەر ئەم هاوکاری نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ شەڕ لە دژی داعش بەرجەستە ببێ هەتا چەند پەیوەندی ئەمریکا لەگەڵ تورکیا ئاڵۆز دەکات و هەروەها لەگەڵ وڵاتانی سنەی عەرەبی بەتایبەت وڵاتانی کەنداو
تاو جگای دەگەڕێتەوە سەر پەیوەندی تورکیا و داعش ئەمە تا ئێستاش دەزانین کە تورکیا یەک لەو وڵاتانەیە کە لە ڕاستیدا لە بەرامبەر داعشدا هەڵوێستێکی دژی نییە بلکو زور سرساوکان باز لو دکن که ترکیه پشگری داعشی کردو و اوش بیگمان تأثیر هر استیج دانا و لشوازی نیزیک بونوی ولات روجاوی کن لحکومتی آکپ که رزبته بردوغان سروکاتی دکا و اش او پیجوازی سردهی که فرانسوا ولان سروکیف سروکوماری فرانسه لأحمد داود اغلوی کرد لپیوندی لگلو هرشانی که کرابو سر روجنامه شاغلی ابدو نشاندری او سردی او لراستی دا تیکلی او لانانن بلام لعاستی هجمونی نوچهی ترکیه که او که پیدلن سیاستی دروی لسر بنمای دکترینی عثمانی نو دا مزراوه اگر براوردی بکیل ایران شتیشی هست هر ساوایا هجمونی ترکیه زور زور لاواستره لهجمونی ایران لروشالاتی نیورازدا ایران پیشینه چی 30 ساله هی لپشگری لگلو هیزانه که هاو پیمانین یا هاو پیمانی بون بلام ترکیه و تازه چند ساله که هاتو تنی و میدانه لعاس ایدولوژیک لنیو اسلامی سنده یا عربی سنده لانگری هیا بلام و هر واه پیهندک پیوندی آبوری به هیز بشه بونون لگل حریمی کردستان بلام هجمونی ترکیه و ایران لگل یکتر براورد نکرین ایران زور زور به هیز ترل ترکیه
بله بلام لم دویه دا بینی من هجمونی ترکیه اجلا نوچکه دا بطایبتی وگ برزشتن آمازتن پیدا پشتیوانی لگروپ اسلامی کن و استا بونمونه لامریکا سه کسی مسلمان کجراون سه خوندکار رجب طیب اردوغان گلیی لسرک اوباما و هر وها جو بایدن و جون کری دا که کوا باسیان لما بابتن نکردو یعنی تنانت کارگیشو تا و اردوغان گلیو گازنده او دکات کوا تا پشتیوانی چی راست و خول اسلام دکات چون هجمونی نیه؟
او هجمونی یعنی او هجمونی او که شکل که بلین که خرابیت و چوارتیوی سیستمی که او که ایران دا مزراوی و هیزی لاستی دا تایبتی خواهی او که حکومتی سوریا حزب الله لبنان حکومتی ناوندی عراق هندک هیز لافغانستان و حماسی فلسطین و بگره هندک لانی دیکه کلا واری ایدئولوژی و خوان لایران نزیک دبنن توشین نگویش دوتا یعنی نیتوانی و هجمونی خواهی و که ایران لناو چه دا سیستماتیزه و اوشتی تو آماجه پیدکی و توابی درستا و ترکیه استفاده چی دعای یا تبلیغاتی زور لو مسئله ده که لبراستی ده میدانه که با حکومتی آکپ لحاستی دروی خوی ده لناوسه ده بلی ناوسه روشلاتی نوراز ده ماوته و او بواره که بوشای هیا یعنی سواری بیرو رایگشتی عربی سنه بیا و بو اوی که بتوانی او بیرو رایگشتی بخاطر جر شیفی خوی و بسری ده زال بیا حتی او جگهش دروا که پشتیوانی راست و خوی داعشیش به دوا دیا بلام امن دمیو یکش لی راست که موا او مسئله اشتی چی کاتیه ترکیه درنگ یازو مجبور حلویستی خوی دز نشام که لپی ودی لگل سیستمی جهانی و سرونو نیزیگ بونه ویگ لرولاتانی روجاوایی اوی که استا ترکیه دیکا سیاستی چی برهمهینه رو پروڈکتیو نیا بلکو دوکالکی لچه ده چایی خوی و هر استاش چو و ضرریشی لسر دکا
دکتر خالد مسئله چی گرینجی دیکه پیوندی نوان اسرائیل و امریکایه اگر امریکا لپیناو بشداری کردنی ایران لشر لدجی داعش جورک و کتمن سازش بکای آیا تو پیدوای اما ببیتا هندرک با اسرائیل که یک لعنه هیرش بکات سر دزگاه اتومیکانی ایران؟
او هیرشه دارا دانا بی همیشهش باز کرا و حتی تنانت سن سال و پیش که چشه اتومی ایران گویش فو حاستی چی هر بلیندو برزسته حرشه راست خو یو هیر شب ولا مول حاصل تبلیغات سیاسی د دمینیته و بلان بو رون کرنوی مسله سیاسی که او یک ایولات اسرائیل به حسانی لا انگری او نیکا لراستی دا اداره اوباما او مسئله بری تپیشو لیران نزیگ بیتا و بگره لداهاتو دا سیناریو چیوا در بکیو که ایران بیتا حاوپیمانشی راستوخوی یا ناراستوخوی ولاته گرتوکانی امریکا لناوسا اسرائیل و هندک هیزی تندروی نیو سیستمی امریکا و بگره که لنیو کماری خوازکان دا براستی زور زور به هیزن و بگره هندک لوبی تا سر به اسرائیل یا لانگری اسرائیل او مسئله کرده که نانه و به حسانی لنیوان ایران و امریکا دا رکوتن بیا امن پیم و آسوی او رکوتنج و شد نیا و نزیگ نیا وضع اینیو خوی ایران زور نارونا و ام پیم و ای ولاتانی روجاوی بتایبت ولاته گرتوکان امریکا نانه همو هلککانی خویم خنه سبتگ یعنی لسر کارتگ بینن شانسی خویم دابنین ایج وضع اینیو خوی ایرانه که دا هستویشی زور زور رو نیدیه بلکه آن ورده ورده و مسئله ده بینه پیشو ایرانی زور و مسئله عاجزه
دکتر خالد خیاطی ما مستای زنست سیاسی کن لزنکوی دی شاپنگ رسوی زور زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس بتوش کرکسم که ممنون